Era Sport 101,8.
Καλημέρα. 5η 22 Ιανουαρίου 2026, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένοι σε ένα σπορ, ξεκινάει η εκπομπή 352. Με Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, ο Βαγής Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ένα σπορ μαζί. Θα πάμε μέχρι τις 10 να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχουμε ευρωπαϊκή βραδιά. Έχουμε κομπιουτεράκια, βγάλαμε για τον Ολυμπιακό τι χρειάζεται για να προκριθεί στην ενδιάμεση φάση στα play-off του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής. Θα είπα και νωρίτερα στα παιδιά, θα τα ξαναπούμε με τον Γιάννη Ράνιο αργότερα. Αλλά πάμε πρώτα να δούμε και τι γίνεται εν ώψη των σημαντικών απόψινών αγώνων για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε Sport Sport Ελληνικά, λατινικά αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Επίσης με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Στο Viber μπαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε erasport με χωρίστη στο τέλος, με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα δείτε το σηματάκι της Erasport, θα μπείτε και από εκεί να στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, σαν εισαγωγή να θυμίσω, θα τα πούμε και αργότερα πολύ πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητα, καλά με νίκη δεν το συζητάμε, με τον Άγιαξ θα περάσει στην διάμεση φάση, έχει πιθανότητες, παότι τους τράβωσαν δύο ματσάκια χθες, ακόμη και με ισοπαλία βέβαια θα πάμε να παίξει για τη νίκη. Απόψε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν, έχουν δύσκολα μάτς, γιατί και η Φένερ Βάρος παίζει ο Παναθηναϊκός και η Μπέτις που παίζει ο ΠΑΟΚ είναι αίτητες στο Europa League και είναι ένα βαθμό από την κορυφή, είναι στην οκτάδα, στην προνομιούχο οκτάδα του Europa League. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές ομάδες με νίκη, ο Παναθηναϊκός ακόμη περισσότερο έχει ένα βαθμό παραπάνω από τον ΠΑΟΚ, θα χτυπάνε πολύ καλά την οκτάδα, θα έχουν ελπίδες για την οκτάδα, τουλάχιστον θα έχουν στην πραγματικότητα εξασφαλισμένη ή 100% ή σε πολύ μεγάλο βαθμό την συνέχειά τους στην διοργάνωση. Όπως πάντα πάμε πρώτα στην αποστολή. Πάμε Βουδαπέστη, χιονισμένη, έβλεπα μείον 10. Άρη γάτα, πώς είναι τα πράγματα, καλημέρα.
Μπαμπή.
Με τα σκουφιά σου, τη στραγιά και σου τι έχει τώρα. Για πες, γιατί σε χάνει. Σε χάνει. Ναι, ρε, αλλά τώρα τι έχει. Τι έχει το στάιλ.
Τώρα τι είμαι μέσα, είμαι εντό.
Όχι, λέω έξω. Επειδή κυκλοφορεί, λέω με σκουφί ή με τραγιά κατά την ώρα.
Ανάλογα την ώρα. Το πρωί κυκλοφορώ με σκουφί και το βράδυ με τραγιάσκα.
Το βράδυ να τη βάλει στο γήπεδο. Δεν μου λε τα δημοσιογραφικά, είναι κλειστά ή ανοιχτά.
Να σου πω την πικρή μου, αλήθεια, δεν το ξέρω. Αλλά φαντάζομαι ότι ανοιχτά θα είναι. Σου λέω δεν το ξέρω γιατί χθε. Την ώρα που βγήκαμε.
Να είχε την εκπομπή. Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, ναι, που τελείωσε.
Και δεν πρόλαβε να πα. Ναι, ναι,
έπρεπε να βγούμε έξω.
Ναι.
Ήμουν παράλληλα συνδεδεμένο με του Game Changers. Ήμουν στον αέρα, οπότε.
Δεν πρόλαβε.
Δεν πρόλαβα να βγω. Ναι, ναι, αλλά ναι. Στο παρελθόν που έχω έρθει τρεις φορές.
Ναι.
Σε αυτό το γήπεδο είναι η τέταρτη φορά τώρα.
Ναι.
Θυμάμαι ότι είναι εκτός. Είναι έξω τα δημοσιογραφικά, δεν ήταν μέσα. Οπότε μην νομίζει ότι θα τη γλιτώσουμε. Δηλαδή. Δεν έχω συναντήσει κάπου στην Ευρώπη και να τον κόσμο μπορώ να σου πω γήπεδο με κλειστά δημοσιογραφικά, Μπάμπη.
Mm-hmm. Ναι.
Δηλαδή, ναι. Τώρα έτσι που μου φέρεις στο μυαλό έτσι μια ωραία κουβέντα αυτή, αν εξαιρέσει το Θεράμικα, τη Βιγιαρεάλ που είναι πάρα πολύ ψηλά και πλάγια και ήμασταν μπαίνεις δηλαδή μέσα αλλά μπροστά είναι ανοιχτά, δεν θυμάμαι άλλο γήπεδο να υπάρχει στην Ευρώπη. Και το Camp Nou βέβαια, το παλιό πριν γίνει, στο καινούριο δεν έχω πάει. Αλλά στο Camp Nou που
και
είμαστε...
Και εγώ φέτος έπαιξα στο Μόντζουικ το μάτς.
Μέσα, δεν έχω άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στον κόσμο, και στον κόσμο μπορώ να σου πω.
Ναι.
Που να έχει δημοσιογραφικά κλειστά. Εμένα δεν μου αρέσουν τα δημοσιογραφικά τα κλειστά, δεν τα μπορώ. Δηλαδή,
ναι, άμα δεν έχει. Έτσι, να έχει μπράβο, να παίρνει την ατμόσφαιρα. Λοιπόν,
ναι, να καταλαβαίνει δηλαδή τι γίνεται στο γήπεδο, να ξέρει.
Λοιπόν,
κοίταξε τώρα, είναι κομβικό αυτό που λες με το κρύο, γιατί υπάρχει, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο το βράδυ οι συνθήκες να είναι πολύ δύσκολες. Και λέω πολύ δύσκολες σε σχέση με αυτό που γίνεται την ημέρα εδώ. Δηλαδή, χιόνια δεν υπάρχουν. Έχουν λιώσει τα χιόνια. Χιονίσει πάρα πολύ πριν από λίγες μέρες και εδώ το καταλαβαίνεις πλέον ότι είμαστε στην επόμενη μέρα, αλλά έχουν μείνει, έχουν παγώσει σε πάρα πολλά σημεία, γιατί η θερμοκρασία τη διάρκεια της ημέρας είναι μεταξύ μείον 6 και μείον 8 και το βράδυ η θερμοκρασία πέφτει στους μείον 10 με μείον 12.
Ώρα αγώνα δηλαδή μείον 10 θα έχει.
Ναι, υπολογίζουμε ότι την ώρα του αγώνα θα έχει γύρω στους μείον 10, μπορεί και παραπάνω.
Από φαινόμενα. Από ενώ ξεστρίχτα, ρίχνει τίποτα κτλ.
Δεν έχω δει, δεν νομίζω ότι θα ρίχνει βροχή τουλάχιστον ή θα ρίχνει.
Είναι αυτό το χιονισμό το οποίο και λέω παλιά.
Χιόνι, αλλά έχει μείνει το χιόνι, ξέρεις.
Βέβαια.
Έχει παραμείνει και έχει παγώσει πια. Mm. Ο Δούναβης είναι παγωμένος, δηλαδή δεν κυκλοφορεί τίποτα κρούστα αυτή η γνωστή του πάγου που τη βλέπεις, καταλαβαίνεις. Η κίνηση στους δρόμους δεν είναι τέτοια που κάθε φορά, ας πούμε, μπορεί να είσαι στη Βουδαπέστη που είναι μια πανέμορφη πόλη.
Ναι, να κάνεις βολτούλα σου και αυτά.
Πιο... Ναι. Ναι, 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 είναι πιο συγκρατημένος ο κόσμος, παρότι περίπου πάνω από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού είναι εδώ. Οι 1.000 από αυτούς έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Είναι δηλαδή ένας ωραίος προορισμός και χειμερινός, αλλά όταν έχει, ξέρεις, τέτοιες συνθήκες, τέτοιο κρύο. Δεν είναι εύκολο και να κυκλοφορήσεις και δεν είναι εύκολο να κάνεις και το περπάτημα, γιατί είναι μια της πόλης του Βουδαπέστη που χρειάζεται να περπατήσεις πολύ για να τη δεις. Πρέπει να κάνεις τη βόλτα σου. Τώρα, στα αμυγός αγωνιστικά, τα ποδοσφαιρικά τα δικά μου, θα σου πω κάτι το οποίο το έλεγα και χθες το βράδυ στους Game Changers και νομίζω ότι είναι ένα πρώτο πράγμα που συναντάς να φτάσεις στο γήπεδο στην Γκρουπά Μαρένα της Φέρεντς Βάρος. Δεσπόζει σχεδόν παντού η εικόνα του Μπαρναμπάς Βάργα. Το παίχτη της ΑΕΚ.
Ναι.
Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και στο λέω γιατί πέρα από την μπουτίκ που θα δεις ότι πολλά πράγματα, ας πούμε, έχουν αναφορά στο Βάργα.
Ναι. Είναι χαρισματικός επιθετικός.
Στην αίθουσα της υποδοχής θα δεις μια μεγάλη φωτογραφία του Βάργα. Στην αίθουσα τύπου στα μίντια... Μπαίνοντας μέσα θα δεις μια μεγάλη φωτογραφία του Βάργα και μια τερματοφύλακα της Φέρεντς Βάρος. Στην αίθουσα, πρόλαβα να δω, γιατί φεύγοντας είχε κάποιες πόρτες περνώντας προς τα πολιτήρια, όπου έχει διάφορες φωτογραφίες, μεταξύ των οποίων και του Λίο Μέση, όταν είχε παίξει αντίπαλο στην Βαρκελόνα με τη Φέρεντς Βάρος, θα δεις σε 2-3 σημεία φωτογραφία του Βάργα. Δηλαδή, ήταν ένα από τα παιδιά αυτά που... Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είχε επενδύσει πολύ στο κομμάτι της επικοινωνίας και της εικόνας του και ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής για την ομάδα της Φερεντσβάρος και νομίζω ότι είναι μια απώλεια αυτή τη στιγμή για αυτούς το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα τη βρει να παίξει απέναντι στους Ούγγρους χωρίς το μεγάλο τους αστέρι, το μεγάλο τους όπλο.
Ναι, άρα ακούει κανείς ο Φερεντσβάρος, εντάξει δεν είναι και κανένα μεγαθύρο, αλλά η Φερεντσβάρος είναι στην οχτάδα, είναι αίτητη. Και είναι και μια ομάδα που είναι σε ένα βαθμό. Μπορεί να είναι τρεις ομάδες πάνω στη βαθμολογία, στις πρώτες, δηλαδή στην πρώτη θέση στου βαθμού Λιόν, Μίτιλαντ και Άστον Βίλα, αλλά είναι όπως και η Μπέτις που παίζει ο ΠΑΟΚ είναι στους 14, σε ένα βαθμό διαφορά. Δηλαδή κάτι δείχνει, όχι κάτι, πολλά δείχνει. Πολλά δείχνει. Και όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός με νίκη μπαίνει 8, αλλά πάνω απ' όλα ο Παναθηναϊκός θέλει αποτέλεσμα γιατί προέρχεται και από αυτό το βαρύ 4-0 από την ΑΕΚ.
Έχει πάρα πολύ δίκιο, θα σου πω, για να πιάσουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά. Ναι. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το όνομα Φερεντσβάρος, που οποίο την ακούει. Παραπέμπει στο παρελθόν ότι είναι μια τεράστια, τεράστιο μέγεθος του παρελθόντος. Δηλαδή είναι από αυτές τις ομάδες ξέρεις που κάποτε ήταν στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Του παγκόσμιου μπορώ να σου πω, γιατί είχε έτσι μεγάλη πέραση του Ουγγρικού ποδόσφαιρου. Μετά πέρασαν τα χρόνια και υπήρξε μια απαξία και στο Ουγγρικό ποδόσφαιρο συνολικότερα και στις Φερεντσβάρος ερχόμενες όπως εδώ. Εγώ ξανάρθηκα και για την εθνική ομάδα με παιχνίδι. Και βλέποντας και το γήπεδο και την εικόνα και οι πόλοι πώς είναι γύρω από την ομάδα και το ότι είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια αρχίζει σιγά σιγά ξανά να συστήνεται στον ευρωπαϊκό χάρτη του ποδοσφαίρου σοβαρά, δηλαδή κάνοντας και καλές κινήσεις και μεταγραφές, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μια ομάδα που λες ότι έρχεσαι να την παίξεις και είναι του χεριού σου, ειδικά σε μια εποχή που ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλά. Και λέω δεν είναι καλά γιατί το λέγα και στην εκπομπή χθες το βράδυ, ότι προκαλεί έτσι το ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Και βλέπεις τις εκφράσεις των προσώπων, στην εκφορά του λόγου, τη στεναχώρια που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από την ομάδα. Δηλαδή, ήταν πολύ βαριά ήταν με την ΑΕΚ και επικρατεί ένας προβληματισμός αναφορικά με το πώς θα είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού σε μια εποχή που έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά και πέφτουν κάθε μέρα λεφτά πολλά.
Και θα συνεχίσουν να πέφτουν, είναι ξεκάθαρο αυτό.
Γίνονται επενδύσεις, ακριβώς. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα δεν βοηθούν να φτιάξει το κλίμα. 10 παιχνίδια στην Ελλάδα, ο Μπενίτεθ έχει 5 νίκες, μια ισοπαλία, 4 ήττες. Δεν είναι μικρό πράγμα.
Όχι. Άρη, πώς να πάμε και στα αγωνιστικά, γιατί έχουμε και μεταγραφικά και έχουμε και πολλά ρεπορτάζ να πούμε.
Λοιπόν,
αγωνιστικά, τι περιμένουμε απόψε.
Κοίταξε, πιστεύω
πλάνο.
Ότι θα παίξουμε μια ενδεκάδα. Πολύ πιθανό να δούμε το Λαφόρ κάτω από τα δοκάρια αυτή τη στιγμή.
Τρεις στην άμυνα.
Εγώ νομίζω ότι θα βάλει τρεις στην άμυνα, Μπάμπη. Ναι. Το λέω από χτες. Πιστεύω ότι θα πάει με ασφάλεια. Θα πάει να ασφαλίσει λίγο την εικόνα. Δηλαδή θα πάει με τον Ντουμπά, τον Ίγκρισον και τον Μπάβερ Μπράουν στην κεντρική αμυντική γραμμή. Αριστερά νομίζω είναι συμβατό, θα παίξει ο Κυριακόπουλος γιατί επιστρέφει και σιγά σιγά αρχίζει και ανεβάζει ρυθμούς, δεξιά ο Καλάμπρια. Η μεσαία γραμμή είναι πιθανό να δούμε τον Ρενάτο στην αρχή γιατί πήρε πρωτοβουλίες στον αγώνα με την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει και φαίνεται ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος της πίεσης μιας τέτοιας αναμέτρησης. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, αν θα είναι δίπλα το Τσέριν ή ο Σιώπης. Με πιθανό να είναι ο Τσέριν ο παίκτης αυτός και πιο μπροστά του Μπακασέτας. Και νομίζω ότι ο Σφιντέτσκι στην κορυφή και πίσω ο Πελίστε. Σε ένα ρόλο ψευτοενιαριού, δεύτερο επιθετικού.
Ελεύθερος.
Πέμπτου χαφ, ναι. Δηλαδή ένα 4-2, 4-5-1. Εμένα μου αρέσει να το λέω 4-5-1.
Okay.
Γιατί στη διάταξη μέσα στο αγωνιστικό χώρο βάζει τοποθετώντα του παίκτε περισσότερο σου μοιάζει σαν ένα half extreme και λιγότερο σαν ένα επιθετικό for half.
Και συνεχίζονται και οι μεταγραφέ. Κραλ, κλεισμένο, κλείνει εν πάση περιπτώσει και Γιάγκουσιτ το νέο όνομα.
Ο Γιάγκουσιτ είναι το νέο όνομα. Ναι. Φαίνεται ότι αυτό προκρίνεται. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή την οποία την έχει προκρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος έχει ενδιαφερθεί και έχει ασχοληθεί και ο ίδιος με την υπόθεση αυτή. Είναι στην τελική ευθεία αυτές οι δύο μεταγραφές. οι οποίες μεταγραφές αυτές δείχνουν ότι κλείνουν μια πρώτη φάση και από εκεί και πέρα, Μπαμπή.
Ναι, γιατί είναι δύο χαφ, κεντρικός και μεσοεπιθετικός.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα πάμε να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση του αριστερού μπακ.
Ναι.
Γιατί και εκεί ο Παναθηναϊκός δεν έχει ακόμα κλειδώσει τη λύση που αναζητά. Και θα δούμε τι θα γίνει και επιθετικά μετά.
Στόπερ όχι, τελικά.
Τώρα δεν νομίζω ότι θα
το συζητούσαμε, μετά το μάτς με την ΑΕΚ.
Επέστρεψε ο Κάτρης, ο μικρός, ο Πελεβαδιακό,
ναι.
Που είναι μια λύση. Έχει τον Ντουμπά, έχει τον Μπάλμερ Μπράουν, έχει τον Ίγκασον και έχει και τον Γετβάη. Δεν νομίζω ότι αυτή τη χρονική στιγμή ερχόμενος και ο Κάτρης...
Ποσοτικά δεν έχει πρόβλημα. Ποιοτικά είναι το θέμα. Γιατί...
Δεν μπορείς όμως να κάνεις μια ποιοτική αλλαγή σε έναν παίκτη τον οποίο θα πρέπει να δώσεις για να πάρεις.
Προφανώς, δηλαδή, προφανώς.
Θα πρέπει να δημιουργήσεις την προϋπόθεση έτσι ώστε να δοθεί ο χώρος, κατάλαβες. Και οικονομικά έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς ένα συμβόλαιο το οποίο το έχεις και τρέχει το εκατομμύριο π.χ. Ίγκασον ή του Πάλμερ Μπράουν να το αφήσει στην άκρη και να πάει να προσθέσεις ένα ακόμη κομμάτι στο πάζλ, αυξάνοντας έτσι και τον αριθμό των παιχτών και τον αριθμό του μπάτζετ. Καταλαβαίνεις ότι τι να κάνει ο Παναθηναϊκός, να κρατήσει Κάτρι Ίγκασον, του Μπα, Πάλμερ Μπράουν, Γετβάη, για να πάρει και έκτο. Ποιο είναι το νόημα, ας πούμε, για τρεις μήνες, τέσσερις.
Ναι.
Επειδή ποιοτικά ο του Μπα με τον Γετβάη δεν έπαιξαν στην Νέα Φιλανδία, δεν το ξέραμε ότι δεν είναι εύκολο να συνεργαστούν, γιατί δεν είχε γίνει. Αυτό είναι ένα λάθος του 50.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορεί ένα λάθος που μπορεί να κάνει ο προπονητής σε ένα παιχνίδι να σημαίνει τη Δευτέρα και μια μεταγραφή.
Okay.
Επειδή οι παίκτες δεν πήγαν καλά. Ναι. Καταλαβαίνεις πώς το.
Ναι, βεβαίως.
Το πνεύμα. Δηλαδή, θα πρέπει όλες οι κινήσεις να έχουν μια συνοχή, μια σειρά, μια συμβατότητα. Το πώς δένεις όλο το κομμάτι σου να πας. Και επειδή στον Παναθηναϊκό προγραμματισμός ξεκινάει, ξεκίνησε εδώ και ένα μήνα περίπου και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, νομίζω ότι σε αυτή τη θέση δεν θα πάει ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Θα κάνει μια κίνηση. Εκτός και αν βρεθεί κάτι σημαντικό έτσι.
Άρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή μετάδοση. Καλή συνέχεια βέβαια στο ρεπορτάζ. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φερεσβάο στην Βουδαπέστη στις 10 το βράδυ. Εδώ συντονισμένη στη Νέα Σπορ. Ευχαριστούμε, Άρη. Καλημέρα. 8 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπέτις. Ισχύει το ίδιο με αυτά που λέγαμε τον Άρη ως προς τι. Ότι η Μπέτις είναι ένα βαθμό από την κορυφή και τους ίδιους βαθμούς με τη Φερεσβάο. Είναι επίσης αίτητη. 4 νίκες, 2 ισοπαλίες μέχρι τώρα. Αλλά είναι και ισπανική ομάδα, μην το ξεχνάμε. Έχει όμως και απουσίες. Και ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό φεγγάρι, είναι σε καλό mood. Θα μας τα πει καλύτερα ο Τάσος Σταμπουρής. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, Μπαμπή, και στους ακροατές μας.
Τι γίνεται?
Σπουδαίο μάτς.
Ναι.
Γιατί όταν έρχεται στην έδρα σου ο φιναλίστ ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως είναι η Μπέτις με το Conference πέρσι, κοντά στην Τζέλση, θυμίζω, έπαιξε και το χάσε. Αλλά αυτό δείχνει και τη δυναμική της και το εκτόπισμά της και το που έχει φτάσει με τον super wow Μανόλο Πελεγκρίνη στον πάγκο, το χιλιανό, ο οποίος είναι ένας τύπος πολύ, πολύ ωραίος, πολύ, πολύ ήρεμος, πολύ cool. Δεν έχει 8-9 απουσίες και χθες στη συνέντευξη τύπου έλεγε ότι τον Αβρίπης ήταν απόλυτα χαλαρός. Και σε κάθε ερώτηση που γινόταν, επαναλάμβανε ακόμα και για τον ΠΑΟΚ όταν ρωτήθηκε για την ενδεχόμενη ψέτη Κωνσταντέγια, ας πούμε, επαναλάμβανε ότι έχουμε παίκτες να καλύψουν το κενό και σημασία έχει αυτοί που παίζουν και όλα αυτά.
Πολύ... κλασική λογική, έμπειρο προπονητή και δει, ξέρεις, που προέρχεται από το ισπανικό ποδόσφαιρο. Ασχολούνται με αυτού που λείπουν. Βέβαια και η δική μας έτσι είναι πλέον. Αν ρωτήσει και το Λουτσέσκο, όταν υπάρχουν απουσίες, σου λέει ασχολούμαι με αυτού που έχω εδώ.
Ναι, μα δεν έχει και νόημα να ασχοληθούν αυτούς που λείπουν. Τώρα στην Πέτσα, ας πούμε, λείπουν τρεις παίκτες που έχουν πετύχει το 40% των γκολ και των assist.
Καλό είναι
για να καταλάβει ο κόσμος. Ο Άντωνη, που τον ξέρουν όλοι από τη Μάντσεστερ, που εκεί έχει γίνει, ήρθε όλο, έχει βρει τον εαυτό του, είναι τραυματίας. Επίσης, τραυματίας είναι και ο Ρικέλμε, ο Ισπανός, ο Χαφ και ο Σέντερ Φόρο Κούτσο Ερνάντες ο Κολομβιανός που είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 10 γκολ. Δηλαδή λείπουν τρεις πολύ κομβικοί παίκτες μεσοεπιθετικά. Αλλά εντάξει, έχει από πίσω. Αν διαβάσει κανείς το ρόστερ της Πέτης, έχει πράγμα. Δεν είναι αμελητή ποσότητα. Βέβαια για τον ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικό το μάτς γιατί ξέρει ο ΠΑΟΚ ότι δεν τον παίρνει να μην πάρει βαθμό ή βαθμούς. Δηλαδή πρέπει να πάρει έστω και ισοπαλία να πάει στους 10 για να είναι στο όριο πρόκρισης και να δει τελευταία αγωνιστική με τη Λιόν τι θα κάνει. Αλλά θα παίξει φυσικά για τη νίκη, γιατί η νίκη δεν θα του δώσει απλά την πρόκριση σήμερα. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Είναι ότι θα του ανοίξει το δρόμο και για πιθανή είσοδο στην οκτάδα, έστω και στους 8ους. Αν πάει και κάνει διπλό στη
Λιόν. Δύσκολο έτσι όπως είναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα έχει πιθανότητα.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Απλά αν κερδίσει όμως έχει μια ελπίδα. Ναι.
Παίζει ο ΠΑΟΚ τα δύο τελευταία του παιχνίδια με τις ομάδες που είναι από το 1 ως το 4. Αυτό τα λέει όλα.
Ναι, και είναι πάρα πολύ
και ομάδες από Ισπανία και Γαλλία. Επίσης τα λέει όλα. Εγώ τα μετράω αυτά.
Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή εμπειρία φέτος με τη Λίλ. Αυτό το 3-4. Οπότε του δημιουργεί η Γαλλία μια αίσθηση ωραία.
Είναι και σε καλή κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ γενικώς είναι μια ομάδα που με Λουτσέσκο ξέρεις που είναι μια σταθερά, ξέρεις τι θα δεις, τι περιμένεις. Είναι ομάδα που μπορεί να πάει και δεις οπουδήποτε. Okay. Μπορεί ναι. να κάνει βέβαια και, και ένα άσχημο αποτέλεσμα. Μέσα είναι η μπάλα είναι. Αλλά είναι και στα καλά του τώρα. Κωνσταντέλιας.
Κωνσταντέλιας θα είναι στον πάγκο. Το είπε χθες ο Ρασβάν Λουτσέσκου, παρότι η συνέντευξη που έγινε πριν την τελευταία προπόνηση της ομάδας. Την τελευταία προπόνηση ο Κωνσταντέλιας μπήκε κανονικά χθες, αλλά ήταν η πρώτη.
Ναι, ναι. Έχει.
Δηλαδή την Τρίτη, ας πούμε, δεν είχε πάει καν στην προπόνηση. Εντάξει. Έμεινε στο σπίτι, έμεινε εκτός προπόνησης. Άρα, εντάξει, έμεινε στο σπίτι ακριβώς γι' αυτό, για να αναρρώσει πλήρως, να ξεκουραστεί και το σώμα και να μην έχει σχέση με τα κινήσεις και όλα αυτά. Συνήλθε. Μπήκε χθες την προπόνηση, αλλά ήταν και η τελευταία. Ξέρεις, είναι και λίγο χαλαρή η τελευταία προπόνηση. Δεν είναι το ίδιο έντονη. Mm-hmm. Θα είναι στον πάγκο τώρα. Αν χρειαστεί να παίξει ένα 20 λεπτό, μισάωρο, θα είναι διαθέσιμο. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να τον βάλει βασικό. Αυτά και έτσι. Γι' αυτό ο Λουτσέσκου το ξεκαθάρισε.
Άνω τελεία, πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και πάμε στην ενδεκάδα.
Okay.
Ακούτε Ερασπορ.
Και εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από το Τάσο Σταμπουλή. Μας είπε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι διαθέσιμος, αλλά με μία μόλις προπόνηση θα είναι στον πάγκο και θα παίξει ως αλλαγή αν χρειαστεί, ανάλογα και με την εξέλιξη προφανώς του αγώνα. Μάλλον θα χρειαστεί, τι ομάδες μάλλον θα χρειαστεί. Οπότε Τάσο, τι σχήμα περιμένουμε από πλευράς Ρασβάν Λουτσέσκου?
Λογικά μια εντεκάδα που από αυτές που συνηθίζει ο Λουτσέσκου όταν έχει τους περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του. Με τον Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, θυμίζω ότι τελευταίες δύο προπονήσεις μπήκε και ο Παβλένκα. Αλλά θα δούμε, στον πάγκο θα είναι και Μοναστηρλή σίγουρα για εισαγωγή. Γιατί θυμίζω ότι ο Γκουκεσασβίλη δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, δεν είχε τελειωθεί mm-hmm. και τότε με τους Έλληνες που πρέπει να έχει ομάδα κτλ. Δεξιά Κένι, αριστερά Μπάμπα. Μιχαλίδης και Τζιόρ είναι πιθανότεροι στην άμυνα. Ο Μεϊτέ με τον Οσντόεφ, επίσης θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ζαφίρι και Γερεμέγεθ, γιατί είναι νεοαποκτηθέντες και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Μπορεί να δηλωθούν αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ συνέχεια στις τρεις αλλαγές, ναι, μετά, που έχει κάθε ομάδα δικαίωμα.
Το καλό είναι ότι εδώ με τον Οσντόεφ και τον Ζαφίρι να πω ότι έκατσε πολύ καλά στο Λουτσέσκο, γιατί όταν ήταν τιμωρημένος ο Οσντόεφ στην Ελλάδα είχε τον Ζαφίρι, που εξέτσε την ποινή του τώρα, ναι. δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι. Και τώρα που δεν μπορεί να παίξει ο Ζαφίρι, έχει τον Οσντόεφ. Αυτό είναι καλό. Είχε και κάτι καλά δηλαδή η
διάδα. Είναι κατάσταση και τα χαφ του ΠΑΟΚ σε σημείο που ο Καμαρά, που εντάξει είναι μια πολύ μεγάλο συμβόλαιο του όσο πέσει ο ΠΑΟΚ, οπωσδήποτε ήταν και μια κίνηση πέσει στον Ολυμπιακό, όλα παίζουν ρόλο και ήταν και σημαντικό.
Έχει πάει τέταρτος.
Έχει το σημείο τέταρτος.
Ναι, ναι, έχει πάει τέταρτος.
Δηλαδή αν δούμε πώς παίζει ο ΠΑΟΚ, είναι Μεϊτέ και ο Σδόεφ, Ζαφίρι και ο Ζαφίρι λόγω του ότι είναι μεταγραφή νέο στην ομάδα. Δεν, ναι, για κάποιο λόγο ναι. θα ήταν σίγουρα βασικό.
Απλά επειδή ο Ζαφίρης μπορεί να παίξει και 10, μπορεί σε κάποια το παιχνίδια να χωράει ο Καμαρά.
Ναι, όπως τον έβαλε αλλαγή στο κύπελο με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Που τον έβαλε τρίτο και το κλείδωσε. Και κλείδωσε τον άξονα.
Ναι, και μπροστά τώρα Ζίβκοβιτς και Τάισον θα είναι στα άκρα. Στο 10 είναι ο Πέλκας, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει άλλη εναλλακτική. Αν δεν είναι ο Κωνσταντέλιας δηλαδή, ο Ιβαλούσας είναι ο μόνος τραυματίας που είναι έξω, εκτός αποστολής. Άρα ο Πέλκας θα είναι στο 10 ευτυχώς και πάλι καλά, γιατί και αυτός γύρισε και έπαιξε και βασικός, πέτυχε και γκολ, έχει καλή ψυχολογία μετά τους δύο τραυματισμούς που είχε. Και στην κορυφή ο Γιακουμάκης, αυτή είναι η πιθανότερη δεκάδα. Με τον Λουτσέσκου να έχει πάντως εναλλακτικές σε όλες τις θέσεις. Έτσι, δηλαδή ο Πάγκος θα είναι δυνατός. Θυμίζω ότι αυτή η ίωση που ταλαιπώρησε τον ΠΑΟΚ σταδιακά ευτυχώς δεν συνεχίστηκε μετά τις επόμενες μέρες. Έμεινε δηλαδή μόνο ο Κωνσταντέγιας να έχει πρόβλημα και να μην είναι απολύτως έτοιμος, αλλά θα είναι και πάλι στην αποστολή.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Και έχουμε και μεταγραφή.
Αυτά θέλουμε.
Ναι, έχουμε μεταγραφή. Κάρλος Χιμένεθ είναι ο κύριος, ναι, που αποκτήθηκε δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
Είναι για την ομάδα 20... Β.
Ναι, είναι 22χρονος, δεξιός μπακ. Μέχρι το καλοκαίρι και αν πείσει θα αποκτηθεί. Υπάρχει συμφωνία δηλαδή για απόκτησή του οψιών αγοράς. Και μάλιστα λέγεται από τον ΠΑΟΚ, τον πιστεύουν πολύ, έχει συμμετοχές και στη δεύτερη ομάδα της Ατλέτικου αλλά και πολλές προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Ήταν και στη Λεβάντε, στην δεύτερη κατηγορία. Είναι η σύγχυση του Ντάνι Πόνθ, του προπονητή του ΠΑΟΚ Β, ο οποίος αρχικά είχε έρθει ως προπονητής ατομικής βελτίωσης, αποκατάστασης και όλα αυτά, αλλά είχε εμπειρία σε πάγκους πριν έρθει στον ΠΑΟΚ και τον είχε τον παίκτη, τον εισηγήθηκε, παρακολουθήθηκε από τον ΠΑΟΚ και αποκτήθηκε ως το καλοκαίρι δανεικός.
Αυτά τα winger που μας είχε πει και ο Γιώργος Μίνος, winger. Winger μου λέει, τι να κάνω.
Θα πάρει ένα winger.
Ένα winger θα πάρει.
Ναι,
μέσα από δεδικό άλλο, εξτρεμάκι.
Όταν το πρωτοείπε, του είπα στο χωριό σου, έτσι το έλεγε.
Ναι, ναι. Μα πάντα ο Γιώργος, να ξέρεις, το έλεγε πριν 30 χρόνια, winger. Εμείς δεν ξέραμε, ο Γιώργος θα έλεγε. Λοιπόν, για πες, εκεί έχουμε κάτι, θα περιμένουμε.
Τι πράγμα?
Λέω, εκεί έχουμε κάτι, θα περιμένουμε λίγο και προς το τέλος.
Για μεταγραφές.
Ναι.
Έχουν λίγο παγώσει. Καταρχάς έχει παγώσει το θέμα του στόπερ, γιατί επειδή επέστρεψε και ο Λόβρεν και ο Μιχαηλίδης και είναι τέσσερις διαθέσιμοι, μαζί με Κετζιόρα και ο Γιάκο δηλαδή, ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν καίγομαι. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχω τέσσερις διαθέσιμους δηλαδή και δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, δεν καίγομαι. Βασικά περίμενε το Λόβρεν, γιατί του Λόβρεν ο τραυματισμός ήταν πάρα πολύ ύπουλος. Δεν ήξερε κανείς πόσο θα κρατήσει. Δηλαδή μπορεί να πήγαινε πολύ μεγάλο διάστημα. Αλλά επέστρεψε, είναι καλά, προπονείται. Επομένως δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για στόπερ τώρα. Κρατάμε όμως αυτό το Τουρκούσιτ, γιατί μπορεί να ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι. Έτσι. Γιατί το βασικός λόγος που θα τον έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, θυμίζω ότι η Ζενίτ πρέπει να αδειάσει θέσεις ξένων στο ρόστερ της. Την ίδια ανάγκη θα έχει και το καλοκαίρι, δηλαδή αυτό εννοώ. Και ακόμη και για δεξί μπακ ή για έναν έξτρα στα πλάγια, έναν εξτρέμ, θα το δούμε στην πορεία και αν καθίσει κάποια περίπτωση. Επίσης συμπληρώνω και θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει κίνηση που θα κάνει τώρα να μην είναι με βραχυπρόθεσμη σκέψη, αλλά με μια μακροπρόθεσμη προοπτική να πάρει έναν παίκτη που θα τον έχει τα επόμενα χρόνια. Αυτό ψάχνει πλέον ο ΠΑΟΚ.
Έγινε αυτό, θα δούμε το παιχνίδι 8 Παρατέταρτο, πολύ σημαντικό.
Sold out.
Ναι, sold out όλο το ενδιαφέρον στο παιχνίδι και από αύριο έχουμε να πούμε τα υπόλοιπα.
Έγινε.
Ευχαριστούμε, Τάσο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Γιάννης Ράνιος έχει βγάλει από χθες από τις 12, προσπαθεί με τα κομπιουτεράκια, τα βγάζαμε μαζί, τα βγάζαμε, τα ξαναβγάζαμε, εγώ τα είπα και πριν. Γιάννη μου, τη βγάλαμε την προσομοίωση, πώς περνάει ο Ολυμπιακός. Καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Πιθανότητες πρόκρισης, πιθανότητες συνδυασμών.
Καλά, με νίκη είναι σίγουρος, δεν το συζητάμε. Λέμε για ισοπαλία τώρα.
Για την ισοπαλία. Κοίταξε, το είχαμε πει γιατί δεν είχα τι να κάνω που λέω λόγω στα Χριστούγεννα και έβγαζα για τις δύο αγωνιστικές. Γιατί υπάρχει ένα
σύστημα. Άσε τώρα, φύγανε, έφυγε μία. Πάμε στην τελευταία, τι έχεις κάνει.
Κοίταξε και πάλι με το 9, okay, γίνεται.
Εγώ το βγάζω 50 και παραπάνω ίσως.
Κάπου εκεί το βγάζουν. Και οι πιθανότητες της όπτα που έβλεπα. Που
για ισοπαλία.
Εκεί 47% λέει πιθανότητα αποκλεισμού.
Ναι, εγώ έβλεπα μια άλλη προσομοίωση, έλεγε 56% πρόκριση. Δεν διευκρινίζω όμως με ισοπαλία ή νίκη. Λέω για ισοπαλία. Εγώ έτσι όπως τα έχω βγάλει, Γιάννη μου, Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι κομβικό το match Μπριζ Μαρσέη. Δηλαδή, άμα κερδίσει η Μπριζ, γιατί εκεί σίγουρα φεύγει ένα αντίπαλο, θα φύγει ένα αντίπαλο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, η ζημιά έκανε το και η Καραμπάχ, γιατί ακόμη και με Χ παίζει μετά με τη Λίβερπουλ, θα ήταν από κάτω η Καραμπάχ, ενώ τώρα δεν τη φτάνει ο Ολυμπιακός με ισοπαλία. Ζημιά η Μπιλμπάο με τη νίκη με το διπλό στην Ιταλία. Αλλά εγώ έτσι όπως τα έχω βγάλει, δεν ξέρω να μου πεις και την άποψή σου, λέω ότι θέλει δύο από τα τέσσερα, νομίζω από αυτά δύο από τα τέσσερα, για να μην λέμε όλα τα σενάρια, που είναι η Μονακό να χάσει, η Πάφος να μην κερδίσει με πάνω από ένα γκολ τη Σλάβια, πιστεύω θα κερδίσει. Η Μπριζ να μην κερδίσει τη Μαρσέικ μέσα και η Νάπολη να μην κερδίσει μέσα τη Ζέλση. Δύο από τα τέσσερα. Λέω εγώ από όλα. Υπάρχουν και άλλοι συνδυασμοί. Ναι. Λέω αυτά που έχω στο μυαλό μου. Για πες.
Εδώ μιλάμε για παρολί, για συνδυασμού στοιχήματος.
Ναι, μα είναι 13 ομάδες είναι που εμπλέκονται. 13.
Και για κάποιον που ενδεχομένως ακούει τη λέξη προσομοίωση, τι είναι αυτό, ρε παιδιά, κτλ. Τι γίνεται, είναι κάποιο ή ένα σύστημα το οποίο βάζει πιθανά αποτελέσματα που παίζει ρόλο και το εύρος των τερμάτων. Είναι αλλιώς να βάλεις μία νίκη για την Πάφο στο 1-0 και πολύ διαφορετικό στο 4-0. Τυχαίο το παράδειγμα.
Το 2-0 τι είπε, τον περνάει τον Ολυμπιακό.
Και αυτό στο τέλος σου βγάζει ένα άθροισμα. Τη βαθμολογία ανάλογα με τα αποτελέσματα. Εξαρτάται τι βλέπεις σε κάποια παιχνίδια, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αν κρίνω και από τα χθεσινά αποτελέσματα, στο σύνολό τους ήταν φυσιολογικά τα αποτελέσματα. Εκεί ίσως που περισσότερο την πάτησαν ήταν στα γκολ. Να πείτε με έναν περισσότερο γκολ.
Η Καραμπάχ τώρα να κερδίσει και να κερδίσει και η Μπιλμπάο μέσα στην Ιταλία, την Ατλάντα, εκεί δεν ήταν το πιο. Εγώ δηλαδή αυτά τα δύο μάτια ήταν που περίμενα ότι θα γινόντουσαν. Να σου πω την αλήθεια.
Σε γενικές γραμμές δεν έγιναν πολλές εκπλήξεις. Εντάξει, μπορεί να περάσουν κιόλα.
Όχι, αλλά λέω αυτά τα δύο του κάναν ζημιά. Δηλαδή, αν είχαν, αυτά τα δύο δεν είχαν γίνει έτσι, σήμερα θα μιλούσαμε για 60-70% πιθανότητα και με χει. Πάντως, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές και αυτή είναι η λογική του Ολυμπιακού, πάει για νίκη. Δεν πας ποτέ για ισοπαλία.
Πάντως, να τα λέμε και τα πράγματα. Αν υποθέσουμε ότι τελείωνε τώρα, σήμερα, με τη βαθμολογία που έχει η κατάσταση, ο Ολυμπιακός έπαιζε με την Μπαρσελόνα.
Ή την Sporting. Περίμενε. Αυτό ήταν το άλλο το φοβερό. Ότι αν τελείωνε τώρα το Champions League, ο Ολυμπιακός ή η Bilbao θα παίζανε, γιατί είναι κλήρωση, ξέρεις, είναι οι δύο ομάδες από το.
Σωστά.
Με Μπαρσελόνα ή Sporting. Δηλαδή, δεν μπορούσε να σου βγει η Μπαρσελόνα, γεια σας. Γεια σας, εντάξει, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες. Μπορεί να σου βγει η Sporting που, okay, μια καλή ομάδα είναι. Πάρα πολύ καλή ομάδα είναι, αλλά εντάξει, okay, θα πάει να το παίξει.
Και στους 16 Newcastle ή Chelsea.
Ναι. Επίσης, αυτά που λέγαμε πριν, επειδή για τις προσομοιώσεις, για τις πιθανότητες κτλ. Ο Ολυμπιακός θέλει να. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η Μαρσέικ δεν την πιάνει ούτως ή άλλως και με ισοπαλία. Η Μαρσέικ έχει 0 διαφορά τερμάτων. Ο Ολυμπιακός έχει αρνητικό. Λεβερκούζεν παίζει μέσα με τη Βιγιαρεάλ. Θα είναι σημαντικό να χάσει μέσα η Μονακό από τη Γιουβέντους και η Αϊτχόβεν από την Μπάγερν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Μπάγερν, Γιάννη, δεν μπορεί να πάει ούτε πρώτη, ούτε πιθανότατα τρίτη. Δύσκολο να πάει και τρίτη.
Σωστά.
Άρα, ξέρεις, είναι μια. Αυτό δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί. Από εκεί και πέρα, επειδή πιστεύω ότι η Μπιλμπάο θα κερδίσει την Sporting μέσα, έχει πολλές πιθανότητες. Για τον Ολυμπιακό είναι πολύ σημαντικό να μην κερδίσει εκτός η Μπόντο την Ατλέτικο, να μην κερδίσει μέσα την Ρεάλ Μπενφίκα ή να την κερδίσει με ένα γκολ διαφορά. Να μην, η Πάφος να μην κερδίσει με περισσότερο από ένα γκολ διαφορά την Σλάβια μέσα, γιατί πιστεύω ότι θα την κερδίσει η Πάφος. Και η Ουνιόν με την Αταλάντα μέσα να μην βάλει 6 γκολ, που δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν είναι απίθανο ο συνδυασμός, Γιάννη, όλα αυτά που λέω δεν είναι απίθανο να μην συμβούν, γιατί θα μείνουν πολλές ομάδες από κάτω. Και γι' αυτό λέω ότι η Μπριζ με την Μαρσέικ είναι πολύ πολύ κομβικό μάτς. Πάμε στο άσα τρέχοντα, αν δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε.
Θα έλεγε ένα φίλος μου, τα βλέπεις, τα παίζεις.
Όχι, είναι δεν τα παίζεις, δεν τα παίζεις. Είπαμε, θα πάει για νίκη και τα λοιπά. Πάμε τώρα στα καθημερινά. Δηλαδή, το μάτς αυτό θα τον απασχολήσει από τη Δευτέρα. Καταρχάς, εν όψη Βόλου έχουμε κάτι από κούραση και όλα αυτά ή όχι?
Λοιπόν, καταρχάς η ομάδα έχει σήμερα προπόνηση. Χθες, θυμίζω, νωρίς το πρωί η ομάδα έκανε την αποθεραπεία της. 8.30 ώρα το πρωί δηλαδή είχε προηγηθεί ο αγώνας που τελείωσε 12 η ώρα. Η παίκτες έβγαλε μετά τα μεσάνυχτα. 8.30 ώρα ήταν στο Ρέντι χθες. Έκαναν την αποθεραπεία τους. Γίνεται ένα γεμάτο ρεπό και με τη σημερινή ημέρα. Από αύριο επιστρέφουν. Υπάρχει μια σοβαρή ένδειξη να δούμε τον Σιπιώνη στο αρχικό σχήμα απέναντι στον Βόλο.
Να πάρει παιχνίδια, σωστό. Ναι.
Αυτό κρατήσουμε. Ναι. Και από εκεί πέρα να γίνει συντήρηση, γιατί περιμένω ένα mini rotation και είναι απόλυτα λογικό εν ώψη του αγώνα με τον Άγιαξ. Και όχι τόσο για την κούραση, είναι για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού από τους βασικούς.
Ναι, πάντως είναι και. Θα μου πεις, παίξαν Τρίτη, Σάββατο, υπάρχουν μέρες. Αλλά τα δώσαν και όλα. Δεν μπορεί να πει, έχεις παράπονο αυτή τη φορά. Αντικά δώσαν παραπάνω.
Για σε καμία μου. Περίπτωση. Λοιπόν, επίσης, να δούμε την περίπτωση του Ποντένσε, να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο. Ναι. Δηλαδή, το βαθμό ετοιμότητας, γιατί νομίζω ότι πήρε το μήνυμα και με εμφαντικό τρόπο. Το γεγονός ότι δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό.
Σωστό. Έτσι.
Ναι. Γι' αυτό έλεγα ότι λέμε και τα αρνητικά του με τη Λίμπαν, να λέμε και τα θετικά, ότι η διαχείριση πριν, κατά τη διάρκεια, αν θέλεις και μετά το τέλος του αγώνα, ήταν υποδειγματική από το Βάσκο. Έτσι. Και πέρασε και τα μηνύματά του μεταξύ άλλων και στον Ποντένσε. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά που με ρωτάς, αρχίζει και φαίνεται.
Και συμβόλαια Ελκαμπή, μην το ξεχνάμε. Μεταγραφή είναι και αυτή.
Ναι, ανανέωση. Αρχίζει και φαίνεται λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός να πάρει το πολυπόθητο ναι του ατζέντη, του παίχτη, για την ανανέωση. Να πούμε κάτι εδώ. Από πλευράς Ολυμπιακού αρνούνται ότι έχει έρθει ο ατζέντη του παίχτη. Έτσι, να το διευκρινίσουμε, δεν το επιβεβαιώνουν ότι είναι εδώ. Ας το κρατήσουμε αυτό ως μία πρώτη ένδειξη. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τελικά θα τα βρουν οι δύο πλευρές. Υπάρχει μια θετική άβρα, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι πιο συγκεκριμένο με τη μορφή ρεπορτάζ, γιατί δεν προκύπτει κάτι. Αλλά πιάνοντας λίγο κάτι στον αέρα, νομίζω ότι φαίνεται ότι ο Ελκαμπή θα συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για ανανέωση.
Εγώ μια εκτίμηση έκανα από την αρχή, θυμάσαι, με Μαρσέικ, τώρα Αλ Σαμπάμπ κτλ. Έλεγα, εκτίμησή μου είναι ότι όπως ο Ελκαμπή, παρά τα όσα ακούγονταν, εύχονταν από το εξωτερικό κτλ., έμεινε, έτσι θα μείνει και ο Ελκαμπή. Μπορεί να πέσω και έξω, αλλά εκτίμησή μου ήταν αυτή εξ αρχής.
Και επίσης, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας που δεν έχουμε, ήμασταν την πρώτη στιγμή που λέγαμε την κομβική ημερομηνία μετά το τέλος του αγώνα με τον Άγιαξ, ότι θα ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα στα μεταγραφικά. Γι' αυτό λέγαμε μην ανυπομονεί ο κόσμος, δηλαδή σήμερα, αύριο. Υπήρχε ένα πλάνο, εξακολουθεί και υπάρχει, εξετάζονται πάρα πολλές περιπτώσεις. Προτείνονται αρκετοί παίχτες. Να ξέρετε, ο Ολυμπιακός, ο κόσμος δεν μένει αδρανής. Το θέμα είναι ποια θα είναι η απόφαση πρώτα απ' όλα του προπονητή που δεν θέλει παίχτη, ανεξάρτητα αν λέμε ότι προτεραιότητα υπάρχει ο Εξτρέμ. Και κάπου εδώ μπαίνει και το όνομα του Λουίς, ο οποίος φαίνεται και εδώ ότι υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες περισσότερο από κάθε άλλη φορά να μετακομίσει προς το λιμάνι. Και αυτό γιατί η Μπενφίκα για την ώρα δεν ξέρω είναι στάση στρατηγικής που ακολουθεί και μια τακτική την οποία την εφαρμόζει και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά φαίνεται να κάνει πίσω. Δηλαδή θεωρεί ότι τα 18-20 εκατομμύρια που πρέπει να δαπανίσει για το συγκεκριμένο παίχτη, έχοντας μιλήσει με τον παίχτη εν αγνία της ομάδας με την οποία έχει συμβόλαιο, να το κρατήσουμε και αυτό, ότι δεν είναι και το πιο fair, το πιο τίμιο, το πιο σωστό που έχει κάνει. Ίσως παίξει αυτό το δικό του ρόλο. Οπότε, ως σημερινό ρεπορτάζ, υπάρχει ένα ευίωνο στοιχείο που αφορά την ανανέωση του Ελκαμπή και από εκεί και πέρα είναι πολύ κοντά στο να έρθει παίχτης υψηλού επίπεδου. Και εγώ τον Λουίς θα τον έβαζα μέσα στους παίχτες υψηλού επίπεδου που είναι και έτοιμοι. Γιατί δεν είναι απλά να έρθεις και να περιμένεις ένα-δύο μήνες, δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια. Να έρθει και να κουμπώσει άμεσα στο τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό είτε για το πρωτάθλημα ή αν περάσει και στο Champions League.
Οκ, Γιάννη, θα δούμε και μήπως γίνει και κάποια άλλη κίνηση, θα το δούμε. Αλλά αυτό που προέχει είναι του Extreme, νομίζω. Για να δούμε και τι θα γίνει με τον Λουίς. Ευχαριστούμε, ναι, Γιάννη. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια χαρά.
Τα μεταγραφικά νομίζω κυριαρχούν και στην ΑΕΚ με την έννοια του απόκτηση ενός σκάφου, γιατί η ΑΕΚ έχει φροντίσει, δεν έχει Ευρώπη ούτως ή άλλως, αλλά έχει φροντίσει να μην έχει και ενδιάμεση φάση στο Conference League. Έχει κάνει τη δουλειά της μια χαρά. Οπότε, μίλητος στο δοσίου, θα σε ρωτήσω καταρχάς αν έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποιο νεότερο για το θέμα της μεταγραφής απόκτησης ενός ακόμη παίχτη, ενός κεντρικού χαφ για την ΑΕΚ. Καλημέρα.
Ναι, καλημέρα. Κοίταξε να δεις. Νεότερα δεν υπάρχουν. Η ΑΕΚ κινείται πολύ μυστικά στη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως και σε όλο το διάστημα που με τις μεταγραφές, κάτω από τα ραντάρ που είχε πει και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Σιγή χθείως. Κινούνται όμως, υπάρχουν κινήσεις που δεν βγαίνουν στην επιφάνεια και νομίζω ότι μετά τον αγώνα με τον Αστέρα θα έχουμε νεότερα στο κομμάτι αυτό. Θα κλείσει ο χαφ που θέλει ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα. Εξετάζουν μία-δύο περιπτώσεις, αλλά ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα για να τον αποκτήσουν. Και λέω ψάχνουν να βρουν τη φόρμουλα, γιατί είναι ποδοσφαιριστές που έχουν συμβόλαιο και πρέπει να δαπανηθούν και αρκετά χρήματα, ή να αποκτηθεί ένας από τους δύο με οψιόν και με δανεικός με οψιόν αγοράς. Εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Πάντως σίγουρα θα πάρει ΑΕΚ χαφ, το χρειάζεται, είναι δεδομένο. Το είδαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι χρειάζεται ένας παίκτης που να είναι και aggressive, να δίνει όμως και ισορροπία, ένταση στο ανασταλτικό και στο επιθετικό κομμάτι. να είναι και καλός χειριστής της μπάλας, με την έννοια ότι όταν η ΑΕΚ πιέζεται στο build-up από τους αντίπαλους ψηλά, να μπορεί να την ελέγχει την μπάλα, να μην κάνει λάθη και να βγάζει την ομάδα σωστά μπροστά. Να συμπληρώνει δηλαδή και τον Πινέδα και τον Μαρίν ανάλογα ποιος θα αγωνίζεται στη διάδα. Ένα χαφ δηλαδή που θα μπορεί να παίξει άμεσα βασικός. Αυτό είναι το σχέδιο. Από τη στιγμή που έχουν κάνει δύο μεταγραφές, δεν βιάζονται και περιμένουν τώρα τον αγώνα με τον Αστέρα για να εξελιχθούν τα πράγματα και εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πάντως γίνεται και αποσυμφόρηση του ρόστερ, όπως μπορείς να διακρίνεις και εσύ. Ήδη ο Ντουμπάτζο πήγε στην Ομόνια, ανακοινώθηκε για 1,5 μήνα, για 1,5 χρόνο. Δεν υπολογιζόταν έτσι κι αλλιώς ως βασική επιλογή. Δεν ικανοποίησε
αυτό
γενικά.
Αυτό ανοίγει τον δρόμο χρόνο για να πάρει ένα ακόμη μπάκο ΑΕΚ.
Θα να πάρει βάλει, πιστεύω, το καλοκαίρι, όχι τώρα.
Όχι τώρα.
Είναι δύσκολο. Εκτός και αν πάρει κάποια επιλογή που να είναι πιο νεαρός και εξελίξιμος. Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να κινείται για δεξί μπακ, με την έννοια ότι έχει και τον Γεωργίεφ ως εναλλακτική.
Μπράβο, ναι, παίζει. Ναι, τον έχω στο μυαλό μου σαν στόπερ, αλλά παίζει μια χαρά και.
Ναι, έχει και τον Κατσίνοβιτ. Μπορεί να τελειώσει τη φετινή σεζόν και να πάει με πιο σωστά βήματα για την απόκτηση ενός μπακ που θα πλησιώσει τον Λάζαρο Ρότο, ο οποίος φέτος κάνει μια εξαιρετική χρονιά. Να συμπληρώσω ότι και ο Πιτσιρικάς, ο Χρυσόπουλος, ο στόπερ, πήγε δανεικό στην Μάντοβα.
Ναι, μου έκανε μια εντύπωση αυτό για να πάρει παιχνίδια.
Ναι, γιατί έχει 4 στόπερ ήδη η ΑΕΚ τώρα με την απόκτηση του Γεωργίου. Θα ήταν 5ο στην ιεραρχία, δεν θα μπορούσε να πάρει χρόνο. Η ΑΕΚ δεν έχει και το κύπελο πλέον για να χρησιμοποιήσει έναν μικρό κατά τον 21, οπότε. Ναι. Έπρεπε να φύγει ο Κωνσταντίνος, ο Χρυσόπουλος, να πάει να παίξει, να πάρει παιχνίδια. Έχει και οψιόν αγοράς η Μάντοβα και θα δούμε το καλοκαίρι πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη περίπτωση.
Εν ώψη Τρίπολης.
Εν ώψη Τρίπολης είναι όλη η ετοιμοπόλεμη πλην του Περέιρα, που σιγά σιγά θα μπει και αυτός. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού το τελευταίο διάστημα. Οι υπόλοιποι προπονούνται κανονικά. Έχει πολλές λύσεις ο Μάρκο Νίκολιτς, έτσι κι αλλιώς, κυρίως μεσοεπιθετικά εκεί είναι το θέμα, γιατί στην άμυνα είναι μετρημένα τα κουκιά, παίζουν συγκεκριμένοι, με το Ρότα, δηλαδή το Μουκουντή, το Ρέλβας και τον Πίλιο ή τον Μπεν Ράις αριστερά, που είναι στο rotation, Στρακώστα τερματοφύλακας, Πινέδα, Μαρίν, τα χαφ, και από εκεί και πέρα γίνεται ένας χαμός, με την έννοια ότι έχει γυρίσει και ο Ζήνη, έχει και το Λιούμπι στη δεξιά, και το Ζωάο Μάριο, έχει και τον Καλοσκάμι και το Μάνταλο. Και έχει τον Βάρκα μπροστά και τον Γιώβιτς, τον Ποϊτά, τον Ελίασον, τον Κουτέσα. Ανάλογα τι θέλει να επιλέξει. Ναι, πολλούς, είναι πάρα πολλοί παίκτες.
Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αν θα επιμείνει στο Βάρκα Γιώβιτς για να ετοιμάσει περισσότερο, ακόμη περισσότερο το Βάρκα, ή θα πάει σε ένα Ζήνη Γιώβιτς, που ξέρεις, ίσως είναι πιο δόκιμο, ξέρεις, αυτό που παίζει ο Νίκολιτς.
Είναι ένα δίλημα αυτό, σωστά.
Ναι, γιατί πρέπει να το βάλει το Βάρκα όμως. Ξέρεις, πρέπει να το δώσει παιχνίδι, να μπει στην ομάδα.
Ναι, κοίταξε, προχθές που έβαλε το Βάρκα να δοκιμάσει το δίδυμο, είχε ένα πλάνο. Απ' τη μία βγήκε, απ' την άλλη δεν βγήκε. Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας και τι ήθελε να περάσει ο προπονητής. Στο τέλος του αγώνα με το 4-0, προφανώς και του βγήκε, αλλά περισσότερο η ΑΕΚ ήταν ευέλικτη όταν βγήκε ο δεύτερος επιθετικός και έπαιξε ο Γκατσίνοβιτς κοντά του με τον Κοϊτά δεξιά. Δηλαδή έδωσε περισσότερη ταχύτητα και ενέργεια μπροστά αυτό το στυλ παιχνιδιού. Από το 56 και μετά, όταν έγινε το 2-0 και μετά άνοιξε το σκορ στο 4-0. Αλλά σίγουρα θέλει να δει και περισσότερες φορές το Βάρκα Γιώβιτς πώς θα δέσει. Να μπει και ο Ούγκρος στην εξίσωση, να είναι αποτελεσματικός και να πετυχαίνει γκολ για να ανεβάσει και την ψυχολογία του. Αλλά σίγουρα θέλει και αυτό στον χρόνο του να προσαρμοστεί στη νέα φιλοσοφία, το νέο παιχνίδι της ομάδας. Ένα πιο ευέλικτο σχήμα σίγουρα. 4-4-2, αλλά με τον Ζήνη, ο οποίος είναι πιο ταχύς, πιο ευέλικτος. Θα κινείται έξω από την περιοχή, θέλει χώρο. Είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά στο Βάρκα.
Θα το δούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδωσίου για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ο Άρης έχει τα δικά του θέματα, πολλά προβλήματα, τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει. Το ερώτημα στον Τάσο Πακλατζή, καλημέρα Τάσο, είναι πώς πάει σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό μάθημα με το Λεβαδιακό. Δεν ξέρω, Τάσο, αν μπορεί αυτό το μάθημα να προκαλέσει σε περίπτωση νέο άσχημα αποτελέσματος και εξελίξει σε άλλα επίπεδα. Και αν μην το γυροφέρνω και προπονητή αυτό εννοώ.
Κοίταξε Μπάμπη, είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγα οριακό πλέον. Γιατί είναι απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι στη τετράδα, δηλαδή η φιλοδοξία του Άρη δεν είναι η ανάλογη στη φετινή χρονιά. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναν. Είναι πάρα πολύ πίσω. Έχει 13 βαθμούς από το Σμιλοβαδιακό. Είναι μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, φορμαρισμένη. Την έχουμε δει, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε. Ο Άρης έχει χαμηλές πτήσεις. Μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο, είχε και αυτήν την ήττα από την ΑΕΛ που τον άφησε ακόμα πιο πίσω. Και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει να μαζέψει την κατάσταση, η οποία έχει φέτος δημιουργήσει αυτήν την ζωφερή εικόνα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη. Όντως, μια ήττα θα δημιουργήσει προβλήματα. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που οι αρχηγοί μίλησαν και με τον προπονητή, τα είπαν μεταξύ τους, έχουν καταλάβει και αυτοί σε πόσο οδυνή θέση είναι ο Άρης, ο οποίος βρέθηκε νωρίς εκτός στόχων και τώρα κυνηγάει να σώσει ό,τι σώζεται και να προλάβει, εφόσον μπορέσει, να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο κάτω από προϋποθέσεις, γιατί και η πέμπτη θέση με σίγουρα δεν οδηγεί στην Ευρώπη.
Όπως πέρσι, ναι, αυτό.
Άρα έχει μπροστά του ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι, κομβικό θα έλεγα, γιατί πλέον και ο κόσμος είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα, έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι στον Άρη. Το ζητούμενο είναι το πόσο θα μπορέσει, κατά πόσο θα μπορέσει ο Χιμένεθ να δημιουργήσει αυτό που λέμε επιτέλους μια ομάδα η οποία θα έχει μια σταθερότητα. Δεν την έχουμε δει αυτή τη σταθερότητα. Υπάρχουν παιχνίδια που παίζει από το καλά, λίγα είναι αυτά, και τα περισσότερα είναι μέτρια έως αρνητικά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή η σταθερότητα αναζητείται με κάθε τρόπο. Πάλι έχει απουσίες, δεν έχει τον Άλβαρο, δεν έχει τους δύο παίκτες που είναι μόνιμα εκτός, δηλαδή τον Φαρελά και τον Μεντίλ, και οι δύο είναι βασικοί ποδοσφαιριστές. Ενημερωθήκαμε ότι έχει δοθεί άδεια στο Μουρετσάν να πάει στην πατρίδα του, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει στην Rapid. Είναι μια μεταγραφή που θεωρητικά θα βοηθούσε πάρα πολύ τον Άρη στον άξονα, στο κέντρο, αλλά δεν βρήκε ποτέ ρόλο στην ομάδα, ούτε θέση ουσιαστικά. Γιατί μέσω επιθετικός είναι, αλλά παίζει στον άξονα, πότε αριστερά, πότε δεξιά. Δεν μπόρεσε να βρει ρυθμό, παρά το γεγονός ότι είχε ένα καλό βιογραφικό. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη για τον Άρη, με πίεση. Επίσης, μέσα στο Φλεβάρι, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει τρία παιχνίδια ΑΕΛ, Λεβαδιακό μέσα και έξω Πανετολικό, και θα έπρεπε να τα πάρει και τα τρία για να αναθαρρύνει, να μπορέσει να πάρει κάποιους βαθμούς και ψυχολογικά να τονωθεί για να κυνηγήσει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί, γιατί ξέρουμε ότι οι βαθμοί διαιρούνται εδώ και δύο χρόνια. Αυτό ίσως βοηθούσε τον Άρη που φέτος έχει μείνει αρκετά πίσω, αλλά χρειάζεται βαθμούς. Άλλο να μπεις στο 5-8 με 5 βαθμούς και 6 διαφορά, έτσι. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
Και είναι βασικά να είσαι σίγουρος ότι θα μπεις, Τάσο.
Και να είσαι σίγουρος ότι θα μπεις.
21 έχει, 16 έχει ο Ατρόμητος, 19 έχει και Κηφισιά, αλλά okay, 15 ο Πανετολικός. Ο Ατρόμητος ενισχύθηκε και η φυσικά δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Θέλει βαθμούς για να είναι σίγουρος ο Άρης.
Θέλει βαθμούς.
Τώρα και μετά όπως θα μπει, μάλλον δεν θα έχει μεγάλες διαφορές. Όπως και πέρσι είδαμε, απλώς ο Άρης το καθάρισε γρήγορα το έργο.
Πέρσι ήταν διαφορετική κατάσταση. Ήθελα να πω το γεγονός.
Ναι, και να κλείσουμε αυτό, Τάσο, γιατί πάμε για
δεύτερο. Ναι, ο Άρης έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Αν μη τι άλλο, δεν είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ποιότητα.
Το θέμα είναι σύνολο αποτελέσματα. Αυτό δεν έχει.
Και τα αποτελέσματα δεν έχει, δεν έχει το ρυθμό. Τον έχουν βγάλει απουσίες.
Όλα παίζουν. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο, όλα παίζουν. Μια τελευταία ερώτηση, αν μπορείς με μια γρήγορη απάντηση. Μεταγραφές περιμένουμε ή όχι? Το ξεχνάμε.
Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Πήρε αυτός που ήθελε. Δεν βλέπω και κεντρικό αμυντικό να παίρνει. Ενδεχομένως έναν παίχτη ακόμα θα τον πάρει, αλλά έχουμε ακόμα για τις μεταγραφές.
Περισσότερα πούμε και αύριο στο αγώνα.
Το βάρος παίχτη στο αγωνιστικό καθαρά αυτή τη στιγμή. Έτσι, καθαρά
και περισσότερα πούμε
και αύριο. Προπαραμονή του αγώνα.
Καλημέρα, Τάσο. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πήραν πάλι άντε 10-15 δευτερολεπτάκια, τα φάγαμε. Τι να κάνουμε, τα ρεπορτάζ είναι αυτά. Ολοκληρώθηκε το 3-5-2. Ο Κωσπαλιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Λουκάς Λουκάς είναι η δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Βάης Παπάζουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Για να δω. Το κορίτσι μας ήρθε να το εκφωνήσει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα ακούσετε όλα. Και έχουμε και σημαντικά παιχνίδια απόψε. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. On by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
feeling good.